Kořeny. Z dějin jihočeských rodin a rodů.
Dnes se v našem vyprávění Kořeny, které je o dějinách jihočeských rodin a rodů, vydáme za mlynářskými rody, a to mlynářskými rody, které sídlily na říčce Smutná. Já možná pro naše posluchače připomenu, že říčka Smutná pramení u Chyšek a pak kolem Milevska a Opařan teče směrem k Lužnici, do které se vlévá vlastně u Bechyně.
Ty mlynářské rody, které tam žily, a jiné mlynářské rody u nás, byly takovými nosnými pilíři toho českého mlynářství. Tyto rody vytvářely základy a tradici dobrého jména českého mlynářství i ve světě. A v českém mlynářství jsou skutečně desítky, možná stovky těchto rodin, to je tady bylo tisíc snad mlýnů u nás. A mlynáři a jejich rodiny, to byl takový svět sám pro sebe, být mlynářem, být panem otcem, to byla prostě stavovská čest.
Jak to vlastně v minulosti bylo vůbec z mlýny? Ty byly majetkem mlynářů?
Tak úplně ty první vodní mlýny jsou u nás zmiňovány již v roce 993, kdy daroval kníže Boleslav II. Klášteru v Břevnově mlýn, který právě tehdy vznikl, ten klášter. Mlýny původně ale zřizovali a vlastnili spíš jenom vladaři nebo bohaté kláštery, později bohatá šlechta, protože totiž postavit mlýn, to byla velice drahá a náročná záležitost. Tady z jižních Čech máme třeba na Rožmberských panství zprávu z roku 1590, že tam fungovalo celkem 123 podanských mlýnů. No a Rožmberské panství, to bylo vlastně de facto skoro celé dneska jižní Čechy. Velký pokrok nastal ve výstavbě mlýnů koncem 18. a počátkem 19. století. Ale ještě k tomu vlastnictví, jak jste se ptal. Šlechta se od konce 16. století snažila všemi způsoby, aby ty mlýny byly panské. Ať už to byla teda vrchnost duchovní nebo světská, aby ty mlynáři byli pouze nájemci. A tak tomu bylo právě třeba i na mlýnech na říčce Smutná, o kterých dnes hovoříme, že tam je vlastnili de facto vrchnosti, převážně premonstráti z Milevska.
A jakým mlýnem tedy na říčce Smutné začneme?
Tak můžeme dnes začít třeba na Šibalovském mlýně, který je v Hánově u Opařan, to je takové krásné údolíčko, kde tam dole teče Smutná a u něho je ten mlýn. Dodneska tam stojí a tento staročeský mlýn má své počátky už ve druhé polovině 16. století, takže tam je de facto skoro 500 let. A v dokladu z roku 1656 máme napsáno, že už tam tehdy byla pila, výsadní krčma, která patřila k Opařanům, že v té krčmě se prý načepovalo hodně, hodně piva a že v těch dobách bývalo na mlýně blaze a veselo.
A to jste kde vyčetl?
To jsem vyčetl přímo ze staré pamětní knihy, která je uchovávaná pietně na tom hánovském mlýně. Krásná, stará, veliká kronika mlynářská, to je zážitek to mít v ruce. Byl jsem tam v roku 94 a pečlivě jsem si opisoval z této mlynářské kroniky údaje a tehdy mi ukazoval ještě sám pan otec mlynář František Šibal, který zde hospodařil do roku 58, bohužel rok po mé návštěvě už zemřel a od té doby tam už se nemlynaří.
A jak se dostali Šibalové do hánovského mlýna?
Tak my víme, že do roku 1750 tam provozovali mlynářské řemeslo členové další známé mlynářské rodiny tady v jižních Čechách, a to byly Krajicové. Když slyšíte příjmení Krajíc, tak to většinou byli mlynáři. Ale podle té zmíněné mlynářské kroniky na hánovském mlýně hospodařili špatně. Navíc prý málo platili vrchnosti a kde co mohli, tak z lesu ukradli, odvezli. A nakonec tedy ze mlýna jednou v noci tajně se vystěhovali a stavení nechali prázdné. I takovéhle podrobnosti se v té kronice dočtete. No, opařanská vrchnost, kterou tehdy byli jezuité, tak pátrali, zda nemají na panství vyučeného mlynáře, kterého by na Hánov dosadili, a narazili právě na bratry Šibalovi z Opařan, kteří se tehdy vrátili z vandru po světě, a v roce 1771 byla svatba a mlynář hánovský Václav Šibal se ženil s dcerou panského myslivce Pouzara. Ta myslivna a mlýn tam stojí proti sobě kousek.
Jaké povinnosti tedy měli mlynáři vůči vrchnosti? Podle toho, co jste říkal, byli vlastně jen pachtýři nebo nájemci?
Tak oni byli vlastně jako podaní, museli taky pracovat pro tu vrchnost. A my víme tedy, že tam většinou byli jako vrchnost, jak jsem říkal, milevští premonstráti, ale tady zrovna byli jezuité. A my víme, že 1773 tam byli jezuité, 1932 potom až do toho roku to vlastnili knížata z páru. A já jsem si tam vypsal ze staré mlynářské kroniky jejich povinnosti vůči těmto vrchnostem, jak jezuitům, tak těm párům, a nebyly vůbec lehké. Tam v té kronice je třeba napsáno, že 1667 museli odvádět páterům jezuitům obilí, krmit jim vepře, krmit jim psy, nebo alespoň krmení na ně odvádět. Dále měli poplatky z pily, museli otcům jezuitům rozštípat vždycky na zimu velké množství špalků. Člověk by řekl, že na to budou nějaký podaní na rezidenci, a museli to dělat mlynáři. Mimo to ještě museli robotovat s potahem, takže bych řekl dřiny až. Při tom mlýně byly dvoje sádky, z nichž ty mlynáři šibalové museli opařanským jezuitům chovat ryby, a zároveň ale měli právo třeba lovit ryby a chytat ve smutné raky, ale za to museli velebným otcům, jak píše kronika, odvádět na stůl ryby a raky. No a mimo všechna tato břemena a dávky musel ještě hánovský mlynář sám opravovat jez a most, takže skutečně mlynáři se zde nenudili.
To je až téměř opravdu nadlidský úkol, tolik povinností splnit. Když bychom popluli o kousek dál po říčce Smutné, tak se asi dostaneme k dalšímu mlýnu.
Můžeme se dostat na další mlýn. Ten mlýn se jmenuje Cmund, nebo taky Cmuntov. Leží u Vratišova a ten zase patřil, jak už jsem říkal, na začátku milevské vrchnosti, řádu premonstrátů. Je tedy zajímavé, že tady byla hodně ta duchovní vrchnost.
Víme, jak starý je tento mlýn?
Tak úplně první záznam o Cmuntově mlýně nalezneme v takovém nezvyklém prameni, a sice ve Smolné knize města Milevska. Ty Smolné knihy, to byly vlastně knihy výslechů z roku 1641, a tam je právě zaznamenán výslech Františka Kocoura a Martina Tvrzníka, kteří přiznali, že ukradli mimo jiné mlynáři Cmuntovi, Janu Cmuntovi, 4 husy. Máme také záznam ve zpovědních seznamech, tam se museli zapisovat lidi, kteří nešli o Velikonocích k zpovědi, tak mezi nimi byla i v roku 1673 Běta, žena mlynáře Cmunta, která nešla v jistebnici k zpovědi. Jak vidět, tak ten mlýn Cmunt, Cmuntov, se jmenuje právě podle této staré mlynářské rodiny.
A víte tady něco bližšího o mlýnu a rodu Cmunt?
Tak jak jsem řekl, ten mlýn byl klášterní a urbář Milevského kláštera z roku 1688 uvádí 3 mlýny, které mu patřily. Ty jsou tam vlastně dodnes, Micásek, Cmunt a Prachovna. Ten mlynář Cmunt musel za to, že mu ta vrchnost pronajímala mlýn, platit klášteru 300 grošů ročně a dávat 20 slepic do kláštera. A víme, že třeba 1696 se oženil Jan Cmunt ze mlýna s dcerou svobodníka Mikuláše Dvořáka z Čičovic. Ta rodina Cmuntů se různě rozvětvila do okolí, šli i do Ameriky z toho mlýna, když tam byla chudoba potom. Většinou to byli mlynáři a sekerníci, třeba jeden z nich, František Cmunt, je uváděn potom ještě tamhle u Příbrami ve Chválově v 19. století jako sekerník, a zároveň to byl královský svobodník.
Co to bylo za povolání, sekerník?
Tak mlynáři byli hodně často také sekerníky. To sekernictví je povolání dneska už vymřelé. Já když jsem to poprvně čet, tak jsem si říkal, ten dělal asi sekery, ale není to pravda. Sekerníci to byli řemeslníci, kteří opravovali hlavně mlýnská kola a mlýnská zařízení, a protože používali jako svůj hlavní pracovní nástroj sekiru, tak se jim říkalo sekerníci. No a putovali od mlýna ke mlýnu, byli velice oblíbení, protože přinášeli sebou různé novoty, historky, bylo s nimi mnoho zábavy, už se vždycky těšili na mlýně, až přijdou sekerníci. Ale ještě k tomu rodu Cmuntů, jak jste se ptal, co o něm víme, tak také jedna větev se vyvlékla z toho mlynářství a sekernictví a když v roce 1722 koupil rytíř Jan Krištof Malovec Sobodnický dvůr v Rohozově, tam u Chyšek kousek, tak udělal z něho zámeček z kaplí a právě tam dosadil jako vrchního správce Matyáše Cmunta, který právě pocházel z toho mlýna.
A jak vypadaly třeba takové křtiny u mlynářů?
Tak to byla vyloženě mlynářská záležitost. Všichni kmotrové, kteří šli, byli většinou mlynáři ze sousedství. Třeba jsem našel v Matrice, že když v roce 1767 křtil v Jistebnici František Cmunt svého syna, tak mu tam stáli za kmotra Jakub Vana, mlynář na Květchovském mlýně, za svědka křtu byl Václav Doubek, mlynář na mlýně Prachovna, prostě paní otcové šli za kmotry.
Takže mlynáři možná i tvořili takovou určitou kastu, ale my bohužel dnes už musíme opustit toto bílé řemeslo, ale určitě ještě v budoucnu se k němu vrátíme.
Tak samozřejmě, protože v každé skoro vsi byl mlýn a je tady těch rodů hodně, tak možná se někdy dostaneme třeba i k vyprávění o tom, pokud bude čas, jak třeba vypadaly Vánoce na mlýně. Mlynáři měli svoje krásné zvyky a tradice.